de conflits armés, mais l'ONU réclame désormais un accès urgent à cette région de l'Éthiopie qui a désespérément besoin d'aide humanitaire. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona komilenge la na journée mondiale ya VIH SIDA, ICOPLUS e salaki na kati ya RDC pe na Kinshasa semaine ya dépistage. Kasi semaine ya dépistage yango eloko nini bango balingaki basala. Objectif na bango na ko sala semaine oyo ya dépistage ezalaki pona nini. Tolanda lisusu Ange Mavula ye azali secrétaire exécutif ya na kati ya ICOPLUS.
Semaine oyo ezali pe lisusu ko kolobana ba oyo bazali ba dirigeant ba gouvernant ba oyo bazali na décision ba partenaire oyo bazali na makoki ke batia makoki na bango pona ete ba service ya dépistage ezala accessible na mutu nyonso. Mutu nyonso asengeli kokende kosala dépistage azala na pokoso te, azala na blocage moko te, azala na barrière moko te. L'air nous saline qu'on sale dépistage, bon nous saline qu'on sale dépistage, et si quand saline qu'on sale dépistage, peut accouter dans la bate ou bah qu'on sale ça y est dépistage. Mais en gros tout ça les semaines où ils ont pas sensibilisé l'oba, la communauté baéba, la conzibaéba, pour être bah mettre en œuvre au nous se coquille pour que bah nous se base à la accès na service y a dépistage. Tout le monde peut être, la communauté, c'est-à-dire, biso bat ou ONG à société civile, tout le monde contribue mingi pour na kosunga l'État, pour na kosunga gouvernement, pour na ko sali sa bande kona biso batali na bokono. Vous allez koyeba lokola ngai ke tango sida e bandaki, bato ba bandaki misala liboso ezali ba ONG ya société civile, bango de batwa ki ba résultat et belé bango de batala ki ete. Bokono wana ezala maîtriser. Mais de plus en plus, vous allez qu'on remarquer que le gouvernement, ba tiki boye ba organisation de la société civile, na bazali kotia bango ma boko mingi te, ma soumi ezali penza te, pour être misela na bango ekende liboso. Vous allez komona pe te, batu ya maye le kaka babibisi o ba bengi auto-test, c'est-à-dire mutu na mutu, akoki kokende na pharmacie, asombi test na ye, te na ndako na ye asali examen, po ye moko aye basoki azali na bokono to, azali na bokono te. Ezali avanse munene, il faudra que gouvernement pe ba partenaire bacha oye koki mayele, makanisi, mbongo, po ete test wana ezala disponible pe accessible na mutu nyonso.
Accessible na mutu nyonso. Oyo,
voilà, oyo nyonso koki kozala na ata mbongo muke, pe asomba yango, aye ba ko sala test po aye ba soki azali na bokono ya sida to azali na ngote. Semaine oyo ya dépistage ezali kaka pona bokono ya sida te, ezali pona bokono ebele likolo ozali lokola ngai, surtout bino kuna bozali na poto coronavirus ezali kotungisa mingi e pona koyeba il faut kaka dépistage, il faut kaka o mutu akende ko sala dépistage po aye ba soki azali na ngote to azali na ngote. Ezali kaka pe coronavirus ezali pena bokono mususu oyo eta o babengi ba maladi oyo pesa makana na bosangani ya nzoto mwasi na mobali. Donc pona koyeba yango pe il faut kosalisa dépistage. Donc nyonso wana tomoni ke il faudra vraiment ko sensibiliser na ba communauté na ba gouvernement. Communauté ezali po bayeba ke il faut basala dépistage pe gouvernement po bayeba ke bato oyo tozali kolengela bango pe tozali kokonta bango bazali bato na biso pe il faut topesa kwazala na santé malamu, il faut topesa bango makoki po ete basala dépistage na ngonga nyonso bazali nango posa pe esika nyonso bazali nango posa. Voilà tina ya semaine oyo international dépistage ezali édition ya liboso chaque mbula to mbula na mbula tokobana kosala yango po ke bato bayeba pe communauté e cha mayele pe makanisi. Nous sommes pas là,
et de la malade. Ange Mavula,